tattaabbe Paawuloo garuu warra Filiippii boqota afurii. Tanaaf duuba obboleeyyan tiyya ani guddoo san jaaladha. Ammallee guddoo na ceekessitanii marroo teessanii guddoo gammada. Hujii teessan guddoo maache obboleeyyan tiyya akki isan jabaattanii jireen keessaniin aabboo keessa olajjuu maltanii akkana. Eyoodiyaa fi Sintikkee obboleeyyan tiyyataa uwwaa ani isan kadhadha. Aabboo keessa wal dhaqaa atillee waa'ee kiyyi dansa nadheen tan qarqaare. Wanti akkanaatiif warri na waliin hojjate akka oduu dansaa odeessan. Kilementii fi warri na waliin hojjatu cufa waliin kan maqaa warra kitaaba jireenya keessatti dhaafan. Marroo aabbootii fi hojja cuf gammada. Ani ammallee isaniin jedha gammada. Adabi keessan kaalaanaa haa namatti mul'atu. Aabboon dhiyoottuu dhufa. Waan tokkollee hin qulqullina ammoo kadhacha teessan cuf keessatti waan feetan cuf waa kadhadha. Guyyaa cuf galata waaqa deebisa. Nageenyi waaqa kanamii hubachuu hin dandeenye garaa keessanii fi qalbii teessaniin qorqorata. Kiristoo yeessoo keessatti dubbi buufata obboleeyyantii hojja cufa dansumaa fi qajeelumaa fi dhugaa fi balchumaa fi qulqullooma fi waan dassa mirgitti tafaarsuu malan herrega. Waan dubbii tiyyaa fi hujii tiyyallee keessa narra argattanii narra barattanii guuta. Duuba waaqii nagaa nuu kennu isa waliin ta'a. Ani marroo aabbootii fi guddoo gammada. Eegi guyyaa hedduu isan ammallee akka waan kiyya herreddanii yaa agarsiiftani. Ani qara isa waan kiyya yaaluu lakkiftanii hin jenne. Qoomni agarsiiftanii dhabdan malee. Isa yaa na deetan hin jedhu wanti akkanaatiif ani akka waan qabu quufu yaa baradde. Dhiphuu fi bal'inni ani hin beeka waan kan yaa baradde tanaaf hojja cuf quuf qaba. Atoo beel qabaadde waan diqqoo guddoo qabaaddellee ani irree waan cufaan dabsaddu qaba. Jabeen Kiristoon naa kenne. Ammoo isa waan dasa tolchitanii kagaargalkii keessatti na qarqaartan. Isa warri Filiippii hin beettanii akka gaafaniin qara Makedooniyaa ba'e oduu dansaa odeesse gumiin waaqaa tana qarqaarte isan callaa naaf isan callaatti dhiphuu fi bal'inni kiyyi waliin qoodate. Marroo hedduu Tesaloniikee keessatti aniin dhiphannaan isan qarqaarsinaa ergitani. Aniin qarqaarsi callaa argachuu hin fedhu ammoo akkisanillee keessa waa argattan fedha. Tattaabbeen akka isa waan kan cufnaa kennitan agarsiiftu tana isiin waan guddoo. Anini waan fedhu cufa yaa argadha. Marroo Eppafroodiitoon waan isan ergitan cufa naa dhufeeniif. Wanti kunin aksoorii urgooftuu tawaaqa baasanii jirti. Ta inni fudhate gammaduun waaqi kiyya duroom Kiristoo yeessoo keessa jiru cufaani waan isan feetan cufisanii kenna. Gara waaqa abbaa keenna guddinni ammaa fegirillee haa jiraatu. Aamiin. Gumi waaqa ta Kiristoo yeessoo cufa naga naafuudha. Obboleeyyan armna waliin jirtu naga dhaamatu. Gumi waaqa cufti naga dhaamatu. Keessuma warri manayyuu guddaa eebbitee aabboo yeessoo Kiristoo isani cufu waliin jiraatinna.